es aicinātu visus autovadītājus, satiksmes dalībniekus būt prātīgiem un ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Ja mēs runājam par mazaisargātiem satiksmes dalībniekiem, pārvietojoties no kaimiņiem, varbūt no ciemošanās vietām, tad protams, neaizmirst par atturošiem elementiem, apģērbā vai lietot šos atturotājus. Protams, kas attiecās uz autovadītājiem, tad pie stūras nesiesties alkoholisko dzērienu ietekmē, jo arī policija šiem jautājumiem pievērsīs vairāk uzmanību, kā tas ir ikdienā, un centīsimies rīkot arī reidus tieši par šīm te jomām. Tā kā arī cilvēks, līdzcilvēks, aicinu būt aktīviem un neskatīties, kā paziņas spēžās, ja gadījumā pie stūras, tad nepieļaut to, un varbūt arī situācijās, ja redz kaut ko aizdomēm, protams, ziņot arī policijai par šiem gadījumiem.